txistua eta orkestra ari gara entzuten. Garikoitz Mendizabal zeraindarra da interpretrea eta txistu sinfonikeko ongi etorri da entzuten ari garen hain zuzen ere. Garikoitz Mendizabal egun hauetan Libanon da, bihar estrenaldi bat duelako, emanaldi berezi bat eskainiko du Beirut hirian Libanoko Orkestra Filarmonikoarekin batera. Arratsaldeon Garikoitz.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaur egun badakizu, Bilboko Udal Txistularien Bandaren zuzendaria dela Garikoitz, baina horrez gainera ere hor zehar ibiltzen da txistua zer den ezagutarazten. Kontzertu horretan bihar Naji Hakim, organista eta konpositore libanoarraren lan berria da estreinatzera zoaztena, Garikoitz.
Hori da, bai. Orain dela 3 urte ezagutzen duan Naji. Eta orduan, bueno, abadinen izan zen, kontzertu baten ondoren, eta esan ziren, ba, kontzertu berri bat egingo zuela txistut artistarako, eta esan eta egin, eta ben gaude, ba, bera jatorriz Libanarra da, eta, bueno, ba, hemen bihar eskainiko dugu estreinaldi mundiala izango da.
Eta zer geratu zen, ba, txistuarekin maite minduta, gustatu zitzaion, gure instrumentua?
Bueno, aurretik beak izautzen du txistua, zergatik emaztea Baionako familia dauka, beak Parisen bizi da, baina bai, ba, pixka bat herrimina edo euskal folklorea asko gustatzen zaio, eta, bueno, ba, egun hartan nola sortu zan zerbait, txispa bat edo sortu zaltien artean, eta bai, alai tortu zean, bai, egingo zidala kontzertu bat, bere zigineri, eta, bueno, noa pozik.
Nola joan dira entseguak?
Oso ondo, hasierako bueno, urduritasunak eta tarteko, baina dena primera joan da, atzo ziginen, gaur goizean beste ensaio bat egin dugu, eta dena kasi-kasi ja prest dago, bihar goizean beste azken ikutu bat egin, eta arratsaldean, ba, kontzertu azkentzeko, 8:30.
Horko 8:30, hemengo 7:30 izango litzateke.
Ez, hori da, hori zen.
Eta gaizki esango dute, baina Harut Fazlian izango da zuzendaria, ez?
Bueno, nik ez duke hobetu zango. Hortxe utziko dugu, bai. Bera ere jatorriz Libanoko da. Eta Nueva Yorken bizi da, eta bueno, ba, orkestra zuzendari ona iruditu zait, eta beakin lan egitea ere, ba, plazera izan da, bai. Egi esan, pozik, orkestra gaztea da, berria da, ez dugu aztu dara menore dute gutxerte, bueno, oso momentu latzak basa izan dituztela, eta hor, jendera, deturik, eta horrela ez da ikusten orkestan, oso la politik dute, eta, bueno, ba, gogotu, biharko egune dizteko.
Bueno, bihar orkestrarekin izango da, baina aldez aurretik, zuk organoarekin emanaldia begina daukazu.
Ez, pianoarekin.
Pianoarekin.
Oso ohiko izaten da, bai, oso ohiko izaten da, olako orkestrazio handiak. Eta txistuaren kasuan zer izanik ez degulako noiz nahi jotzeko aukerari, ba, erredukzioak edo plantilla motzago batean egiteko, ez da, eta ala izan zen, bai honan, hori dela, ba, pasaren urteko Uztailean okerrez banago, bai honan eskaini genuen, Anabelen Garziarekin, eta bueno, baina bueno, jatorrizko estreinaldia ba, biharko izango da, ez? Bai.
Bai, ze orkestari gabe entseguak egitea, zuretzat ez da oso erreza izango, pentsatzen dut?
Bueno, gaur egunien bakizu, badaude baliabideak eta audioak, neiko fidelak bialtzen dituztenak ikasteko eta sentsazioak neko berdintzuak izan daitezke, baina zuzeneko musikariekin jontzea zelako hori ez da hori horrela da. Bai.
Bueno, Garikoitz Mendizabalentzat ez da aurreneko aldia, atzerrian txistu emanaldia egiten duena, baina nolako harrera espero duzu Libanoko gizartearen gandik?
Ba, ez dakit, momentuz dauka referentzia, ba, bertako orkestrako musikariena, eta, bueno, bitxia da, nola, antzeko instrumento txikiak, edo izizkoak, esaten dute, ba, pikoloa, flauta, flautina, oboeak, horiek gelditzen dira xok egoera, benetan ikusita nola laiken posible, ba, iruzulutako flauta batek, horrelako, ba, potentzial interpretatiboak agertzea ez da, eta musikariak, ba, bueno, ba, pozik daude, instrumentoa erabat ez ezaguna izan zaie, hori egia da, hau beste punta batean dago, eta era bat ezaguna izan zaia, eta horrek ere bere badu bere xarma ez da, azaltzea gure kulturaren barruan dago instrumento berezi hau, txistua, Eta, bueno, suposatzen dut, ba, bertako jendeak, ohikoa den behen ikuslegoak, ba, ere, harritu eta delitxiko dela, hori urrengo batean kontatuko izet.
Hori da, ez da, ez dira urte asko, txistua moldatu zutela, orkestrarekin jo alizateko, obrari berari buruz, bueno, zer esango diguzu, nolakoa da?
Obrari, bueno, ba, nik esango nuke, alde batetik, struktura aldetik, kontzertu italiarraren tankera duka, hiru partetako struktura ohiko hori. Gero, harmonia aldetik oso singularra, oso berezia da, Nagi Jakinek badauka bere modu berezi bat idaztekoa, eta inspirazio aldetik euskal jatorria nabarina batea duka. Bat ipat, guretzako bain zari egiten zaigun.
Ui, ez dakit ezote dugun galdu konexioa, ez dugu momentu honetan Garikoitz behar bezala entzuten, hortzaude Garikoitz?
Bai, amenago, baina bai. Ez dakit zein puntutan galdu den.
Orain entzuten dizugu berriz ere, obrari buruz ezketan bai. Ari zinan, ia amaierara arte entzun dizugu. Bai.
Bale, ba, bigarren gozatia bai badaukala jatorria Euskal Herrian, erabat oinarrituta dagoelako Martxa Funebrea Gernika, Pablo Zorrozabalen melodia unkigarri horretan, eta bueno, ba, horregatik esaten dut, ba, inspirazioz Euskal Herriak oso oso leku importantea daukala obra horretan, ez?
Galdetu behar nizun, Eresbilera eramana ote duzun, partitura badakizu Jose Luis Sansorena,
bai.
Eresbilen sortzailea atzo zendu zitzaigula, gaur egiten ari zaizkio bela momentu honetan Errenteriako udaletxean?
Bai, atzo eman ziaten horren berri, eta bueno, pena handia, denok gogoan izango dugu, hemendikan ere, lan handia egin behi du, euskal kulturaren alde, Ana Mari Korua sortzen, Eresbil sortzen, txistuerien kapeiago izan da, eta oso persona maitea. Orduan, bueno, noski, partitura honek ere izango dula bere lekua Eresbilen, ara joaten bai dira gero musikriak partitura mila, eta bere lekua hori da. Eta bai, lan ikera garri egin du Jose Luisek, eta bueno, gogoan izango dugu ez.
Isidro Ansorena txistulariaren semea, horre ere badago lotura bat, ez da, txistuarekin. Garikoitz, ez dakit berriz ere zote dugun galdu, zurekin daukagun konexioa, arazo txiki batzuk ditugu, hortzaude? Ez, oraingo honetan nik uste dut galdu egin dugula erabat konexioa. Baina biharko emanaldi horretan txistu sinfonikeko ba, ekitaldi bat edo pasarte bat ere jotzekoa da. Berriz ere hortzaude Garikoitz?
Bai, hemen nago, sentitzen bueno. De, baina hemen kobertura, bai, joan da etorri jendalik.
Ez da behar bezalakoa, baina ari gara, pixkanaka zurekin bai. Ba, gauzak argitzen baita ere. Esaten nuen, biharko emanaldi horretan, txistu sinfoniki ere egin nahi diozula tarte bat, ez?
Bai, ezin detaztu, bueno, horren repertorio handi bat, zabal bat, albidetu zen orkestrarekin nahi ditzeko, eta bueno, orkespen honen ondoren, ba, Xabier Zabalaren irribarria nahi izan dut, jo, ez da alde batetik, bueno, Xabier Zabala bera delako, oso melodia polita eta balada zoragarri bat delako, eta, bueno, euskal autoreak ere lekua izan zizaten, ez, bai.
Bueno, ba, biharkoa oso ondo joan dadila, eta guk ere lortu dugu irribarrea, ez biharko orkestrarekin, baina bai beste nun baiten aurkituta eta iruditzen baldin bazaizu Garikoitz irribarriarekin egingo dizugu despedida biharkoa ondo joango delakoan, eh? Zorterik onena.
Vale, eskerrik asko zuen arretagatik. Agur.